Golba, Bela Golba.
Po drami svog života i rada, kao i po svom tragičnom kraju, Sava Šumanović zauzima izdvojeno mesto u našoj savremenoj umetnosti.
Zapisao je 1957. godine u jednom tekstu Momčilo Stevanović, slikar i likovni kritičar. Za neke slike Save Šumanovića, pre svega za njegove šidske pejzaže, Momčilo Stevanović kaže da imaju trajnu vrednost, jer su
svetlih, jednostavnih i postojanih tonova, čiji sjaj neće usahnuti i koje vremenska patina neće mnogo izmeniti.
Ovako o slikama jednog slikara govori drugi slikar. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba čućemo kako o Savi Šumanoviću govore, kako ga vide i doživljavaju naša tri savremena slikara: Biserka Petrović, Zoran Velimanović i Saša Marjanović.
Biserka Petrović je diplomirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2004. Magistrirala je vizualne umetnosti na Likovnoj akademiji u Firenci pod mentorstvom profesora Domenika Viđana. Bila je stipendista italijanske i norveške vlade, grada Lazarevca i Fondacije za talente Republike Srbije. Živela je u Firenci od 2005. do 2015. predajući slikarstvo na Akademiji del Giglio i radeći u umetničkoj radionici u muzeju Palazzo Strozzi.
U Poljskoj je 2016. slikala S ljubavlju, Vincent, prvi dugometražni film u istoriji svetske kinematografije slikan uljem na platnu, koji je dobio 30 festivalskih nagrada i bio kandidat za Oscara. Trenutno vodi srpski tim slikara filma Hlopi, istog režisera, koji se slika po poljskom Nobelovcu Reymontu u poljsko-srpsko-ukrajinsko-litvanskoj koprodukciji za Digital Craft.
Dobitnica je nekoliko priznanja. Izlagala je samostalno 15 puta u Srbiji i Italiji, a kolektivno na oko 40 izložbi u 10 zemalja. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije.
Biserka Petrović za sebe kaže da je inspirisana iluzijama i kontrastima.
O Savi Šumanoviću, njegovom slikarstvu i životu, o tome koje slike na nju ostavljaju najjači utisak i o kompoziciji njegovih slika, Biserka Petrović razmišlja ovako.
Izuzetno dobar slikar. Ne bih izdvajala njegove slike koje su najpopularnije, u kojima se trudi da se približi, i veoma uspešno naravno, francuskim uzorima većinom ili tradicionalnim majstorima starim, nego baš onaj njegov period pejzaža, njegovog rodnog kraja, njegovog predela u kom je odrastao, u Šidu. I ti pejzaži na mene ostavljaju najjači utisak, posebno zbog jakih kompozicija. I sad, Sava je neko ko je veliki majstor kompozicije bio, i koliko sam uspela da malo proučim, veoma je studirao, mnogo studirao kompoziciju i bavio se kompozicijom koja je osnova svakog umetničkog dela. I to sam potpuno se slažem, jer različite umetnici imaju različite, kao, ok, kompozicija osnova, ali ne obraćaju svi toliko pažnje na nju. Linije vodilje kompozicije, ja mislim da su bitne u bilo kom umetničkom delu, pa u životu su mislim, to dođu kao neki prioriteti, kao osnove, kao baze, kao temelji. Uglavnom je Sava to majstorski radio i iz njegovih spisa se vidi kako se bavio time, i ne samo na platnu, nego i razmišljao o tome, što kod umetnika pa nije baš čest slučaj. On je bio jako školovan, mislim veoma školovan, i učio celog života, što opet je predivno jer je mnogo znao, ali s druge strane mislim da ga je odvelo u previše razmišljanja možda i previše odlučivanja o šta znamo, o svojoj nekoj o svojim rešenjima na slici, a i o svom životu i premišljenjem nekad malo može da se pretera s tim i da to odvede u neku krajnost. E sad, za kompoziciju on je pričao, pominjao je što mi se jako dopada statiku i dinamiku. I o tome i sama razmišljam. Ja volim dinamične kompozicije i veoma mi se sviđaju da te linije vodilje kompozicije budu dobro rešene u smislu dinamike koja podstiče na gledanje, koja privlači. Jer to zavisi od unutrašnjeg stanja umetnika, ali i od njegove sposobnosti da to prenese na platno u balansu, u skladu, u ravnoteži. Sava govori, na primjer, o tome kad pogledamo gradove ili arhitekturu, kao čovjek očigledno preferira pravo ugao, mir i kao statiku, eto, horizontalne i vertikalne linije. E sad, te horizontalne i vertikalne linije bi bile dosadne da im se ne ubati neka dijagonala. Meni je dijagonala, na primjer, omiljena. Bez dijagonale bi mi sve bilo jako previše mirno. E sad, to je naravno moj lični doživljaj i moja lična želja. A kod Save to primećujem, tako da me to negde vezuje za njega, u smislu da mi se to jako sviđa.
Šta proizvodi dinamiku na slikama Save Šumanovića? Da li Savini čuveni sremski pejzaži takođe poseduju dinamiku? Biserka Petrović misli da poseduju, jer se takve stvari rade po osjećaju.
Osim te dinamike koju on unosi dijagonalama koje seku vertikale i horizontale na tačno, perfektno određenim mestima. Mislim da to ako neki matematičar uzme da pogleda njegove kompozicije posebno na pejzažima, to je jako očigledno. Može verovatno da nam kaže tačno, aha, ovo je u balansu ovaj sa ovim, a to se u principu radi po osjećaju i slikar to radi po osjećaju. I pošto on ima jako dobar osjećaj, to je vrhunska umetnost. I sad, osim tih horizontala, vertikala i dijagonala koje rešavaju njegovu kompoziciju, dinamikom unose na tim pejzažima takođe i pastelni tonovi suprotstavljeni jakom grafizmu, onim linijama crnim, tamnim, veoma tankim, a veoma dobro ukomponovanim sa ostatkom da ne kvare, nego podržavaju i ističu. Tako da ti pastelni tonovi u njegovom slučaju nisu ugušenim teškim linijima, što je vrlo često, na primjer, to imate kao početničku grešku nekoga ko tek počinje da crta, pa krene da slika, pa unese te linije koje su jake, prejake i pokvari svoj rad. Ali Sava to radi majstorski sa merom i sa savršenom merom i tako da njegovi pejzaži odišu neviđenim skladom, iako su dinamični i iako imaju te elemente potpuno suprotstavljene jedne drugima.
Sava Šumanović je na jednom mestu rekao da je po povratku u Šid razvio stil pod nazivom Kako znam i umem. Za njega on kaže:
taj stil sam u muci osvojio, pa je on moj.
Biserka Petrović govori o tom stilu, o Savinom stvaralaštvu stvoreno po povratku u Šid, o tome da umetnost često nastaje i pod pritiskom, i o Savinim pejzažima.
Verovatno zato, u stvari, mi se najviše sviđa taj njegov posljednji period pejzaža, zato što je nekako tu on svoj. Tu, okej, okay, ima on, on se gradio, on je istraživao, čitao, studirao i tako su ga često smatrali i tako da malo zanesen i da nije normalno. Okej, okay, imao je svoje psihičke probleme, naravno, ali ja mislim da se to sve da objasniti okolnostima. Znači, posle svega toga, tog studija, tih radova koji su se trudili da se priklone toj francuskoj kulturi, francuskom umetničkom stilu koji je tada bio u modi, kubizmu posebno. Znači, posle svega toga on se vraća i pod pritisnutim okolnostima opet, i finansijskim, lošim, i time da živi u Šidu i da je teško, ok, slati radove na izložbe, ali nije isto i nema istu publiku u svakom slučaju, on je počeo da radi kako je morao. Iz toga je nastao taj njegov stil koji on zvao Kako znam i umem. To mi se mnogo dopalo i nije ga smatrao što posebnim, a veoma je poseban. I baš se vidi jaka ruka i mnogo mi je upečatljiviji taj stil koji je nastao pod prisilom, bukvalno, što je takođe dokaz da umetnost nekad baš pod pritiskom situacije nastane. Iz neke slučajnosti ili kao navodno moranja. a nastane vrhunska umetnost, jer meni su te pejzaži mnogo bolji nego ostale njegove slike. Ostale slike mi se, ove najpoznatije, znači njegov ovaj pijani brod, mi se sviđa dinamika, tu kompozicija fenomenalna, ali ne, nekako su mi pejzaži mnogo originalniji, mnogo su mi, kako znam i umem, fenomenalno. To mi je baš dobro, a priča kako je radio nekim bojama koje je morao da riba sam, pa je napravio kako sebi to da radi, pa je koristio ulje, on pominje crveno ulje ili žuto ulje, ne sjećam se, ali to je verovatno firnica, onaj ono, ulje koje je stvarno, od kojeg slike žute i koje stvarno ne koristimo i nije preporučljivo, ali ako se nema sredstava, dobro je sve. Tako da, mislim, čovjek je počeo od pećine, crta kamenom ili ugljenom koji je nalazio na gorelim. Šta imamo za izražavanje, time ćemo se izraziti. Što je vrlo bitna stvar, bar da se izrazimo. Tako da kad on počeo izražavati to pod prisilom, onda je to postalo baš meni, bar originalno, to je moj utisak. I iz toga se izrodilo to kako znam i umem, fenomenalan stil koji je samo njegov. I koliko god je nastao sa svim prethodnim iskustvom i izgrađen i deluje njegove ruke i vidi se svo znanje tu i vrlo je jednostavno, jer pejzaž je jedna jednostavna stvar, samo na oči gleda, ali nisu svi majstori pejzaža i to mi je njegovo bogatstvo.
I sama stvaralac Biserka Petrović je svesna toga da svaki umetnik ima jaku potrebu da se izrazi. O toj potrebi ona tvrdi.
A druga stvar je ta stvar ekspresije, čovjek, pogotovo umetnik, mora da se izrazi. I sad, kod kreativnog izražavanja, to svi ljudi se rode sa tim i imaju potrebu da se izrazi, to je vrlo očigledno do nekog, ne znam, školskog uzrasta ili kod nekih do tinejdžerskog doba. A onda se kreativno izražavanje zadrži samo kod baš talentovane dece, a kod ostalih to jednostavno nestane. E sad, ako se čovjek posle tog kreativnog načina ne izrazi u nekom drugom polju kojem svako je za nešto nadaren, pa sad to može biti nešto potpuno neumetničko, naravno, ako se dovoljno ne izrazi, onda tu dolazi do lomova. To je vrlo čest slučaj da ljudi ne prepoznaju da ne rade ono što žele da rade i što mora da se iz njih izrodi, eto, da se izrazi. Tako da to što je on morao da slika, to nije slučajno, jer jednostavno, iako se nema sredstava za dobre boje, radi se, šta imamo, to koristimo.
O tome šta joj lično znači slikarstvo Save Šumanovića i da li nalazi inspiraciju u njegovim radovima, Biserka Petrović kaže.
Vezu sa njim nalazim u toj dinamici kompozicije prvenstveno, zato što se meni često dešava da rešavam sliku. On priča i o tome kako, o tome mnogo razmišljam, mnogo više razmišljao nego ja o tome. Ja nisam razmišljala, ja sam to radila, ali nisam tako studiozno pristupala kao što je on toj kompoziciji kao jedne stvari koja se kod nekih umetnika prvo stvara kompozicija, pa tek se onda u nju ugrađuje. A kod nekih umetnika se ugrađuje, pa se prilikom izgradnje gradi i kompozicija. Ne znam kako to bolje da objasnim. Znači, idemo iz abstrakcije u realno ili iz realnog u abstrakciju. Znači, obrnut proces može da se dogodi. Nisam baš sigurna da ću to dobro da objasnim. Znači, kad krenem da radim sliku, prvo rešim kompoziciju. Pa tek onda, bukvalno gradim tu kompoziciju od figure, radim figuraciju, ali ja moram imati na umu kakvu kompoziciju želim i koji efekat želim da proizvedem. Da li će to biti mirnija kompozicija, šta želim da postignem njome, to je ono što sa, tu nalazim vezu sa Savom. Šta je ono što te horizontale, vertikale i dijagonale kao emotivni efekat izazivaju kod posmatrača. To je vrlo bitna stvar. Znači, te horizontale, vertikale koje su u savršenom skladu, nepresečene dijagonalama, daju mir i statiku. I nema dinamike, nema razbijanja i nema otkrivanja u stvari. Jer kako možemo da primetimo nešto samo time što dobijamo kontrast koji će da to nešto izvuče u prvi plan u stvari, da naglasi, eto. A Sava o tome govori kao o kompoziciji koja mora biti u harmoniji, znači harmonija jedino može da se postigne balansom kontrasta, ravnotežom kontrasta. Sad, kontrasta može biti manje ili više, ali u svakom slučaju harmonija se proizvodi balansiranjem tih kontrasta. A da bismo imali neku kompoziciju koja ima i određeni efekat, moramo jednostavno znati kakav efekat će nam, to je vrlo jednostavno, proizvesti horizontale, kakav vertikale, a kakav ako i dijagonale ide po njima. Tako da to mi je velika veza, ono, to mi je inspiracija.
O koloritu Savinih slika, o toplim i hladnim tonovima njegovih boja, o melanholiji koja se osjeća na nekim slikama našeg znamenitog slikara, Biserka Petrović primećuje.
To je veliko majstorstvo stvoriti tako lepe boje koje održavaju to malo melanholije, a malo bukvalno onu hladnoću, većinom hladnoću. Ja najviše volim one snegove njegove, pa zbog toga. Ali on ima specifične plave koje su hladne. To je vedar, zimski dan. Vi tačno možete da osjetite temperaturu na njegovoj slici, što je velika majstorija. To su toliko male razlike. Ja radim s bojama baš dosta i to mi je ne samo umetnički posao, nego i posao, radim i film taj koji slikamo. I to su velike, to su stvari male razlike, a velika je majstorija napraviti tu malu razliku koja će dati potpuno drugačiju impresiju na slici. Znači, da napravite hladan i topao ton za malu razliku, možete promeniti temperaturu atmosfere i da ćete, ne znam, neće biti zimski dan u podne, nego će biti u sumrak ili tako nešto. Uglavnom, te stvari, on je radio fenomenalno, a nije u to doba, to je bilo vrlo retko. Tada su se ljudi svi okretali ka novoj umetnosti u to doba, kao i on što je. Ali on prije toga dosta prostudirao tradicionalno slikarstvo i voleo i Rubensa, i Ticijana, i Michelangela, i ne znam, sve stare majstore je dobro prostudirao. Tako da to nije slučajno što je uspevao takve tonove da proizvede. Još jedna stvar ima. To što on proizvodi te atmosfere dobro, mislim da je rezultat onoga što on nosi u sebi. Jer pitanje je koliko bi se videla ta melanholija da je on birao da slika letnji dan u podne. Što ok, postoje, ali nije mu to najuspelije, zato što je te zimske boje i pastelne tono, mislim, nosio na duši, ono, baš je to iz srca radio, a to je vrlo bitna stvar, da li je neko proživeo, tačno se vidi, da li je neko proživeo nešto što je radio ili ne, jer da bi se dobro prenelo to osjećanje na sliku, to čovjek jednostavno mora da nosi, mora da ima to iskustvo, eto, vrlo je teško, čak i ovako kad se ne radi o umetnosti, teško se staviti u tuđu kožu dok nemate to iskustvo neko. Tako da i to je slično.
Miodrag B. Protić za Savu Šumanovića kaže da je bio ikar olovnih krila i dodaje:
Zakoni zemljine teže, sredina, njegova bolest, ona nepredvidljiva kauzalnost nepredvidljivih okolnosti, omeli su ga da dosegne imaginarne visine za kojima je stalno čeznuo, noseći ih u sebi i sagorevajući od njih.
Neku vrstu unutrašnje borbe Biserka Petrović vidi i u Savinom korišćenju veselih boja. Takvim bojama naš umetnik je, po njenom mišljenju, pokušavao da pobegne od svojih složenih i mračnih duševnih stanja i od još složenije i mračnije stvarnosti tog vremena.
Slike je radio veselim i živim bojama da bi sebi na silu izbacio iz duše to turobno osjećanje koje ga mučilo, jer imao psihičkih tako trzavica i osjećao se izmučenim i mislio je da bojama može sebi da pomogne, da na silu to radi i radio, ali nije uspio iz sebe da izvuče to, da anulira svoje osjećaje iznutra, tako da to je... Nije on jedini kod umetnika, vrlo često je to bežanje. Ili umetnik ili stvara kao komentare na svet oko sebe, što je jedan slučaj, mislim ne jedan slučaj, nego što je jedan način, a drugi način da beži od sveta oko sebe u umetnost, pa na primjer kao Sava što kaže da je pobegao u vesele boje, ali mu nije to potrebalo. Eto.
Zoran Velimanović je slikar i vajar. Specijalizovao se za slikanje ulja i skulpturu u različitim medijima, uključujući metal, kosti, drvo, kožu, kosu i smolu, ali i žive organizme. Njegova trodimenzionalna dela pripadaju onome što se danas opisuje kao nova skulptura i veoma su u duhu arte povera i altermoderne.
Od kraja 1990-ih mnoga od njegovih glavnih dela su predstavljala strukture koje uključuju kosti. Njihova upotreba potiče od fascinacije umetnika arheologijom i organskim ostacima.
Velimanovićeva lična umetnička praksa dovela je do toga da je njegovo delo steklo reputaciju reske kritike savremenog globalizovanog društva i savremene umetničke scene. Često morbidno fascinantan, Velimanović nastoji da istakne neskladnu prirodu sveta i degenerisane odnose u njemu.
Njegova umetnost suočava se i omalovažava različite društvene konstrukte koji sputavaju, ometaju, narušavaju, pa čak i uništavaju individualnost. Zamenjujući životinje ljudima i kombinujući ljudsko i životinsko telo kako bi preneo svoju poentu, Velimanović se bavi pitanjima kao što su ljudska propast, slabost i sramota, licemerje, gađenje, bol, strah i smrt.
Sava Šumanović je jedan od naših najosobenijih, najizvornijih i najsmelijih modernih slikara, kod kojeg su ti sjajni kvaliteti uz to još ispojeni sa jednom stvaralačkom moći, jednom plodnošću koja već i sama za sebe zadivljuje.
Zapisao je 1940. godine o Savi Šumanoviću književnik Todor Manojlović. A postojanje jedne takve stvaralačke moći neraskidivo je povezano sa životom umetnikovim. Život Save Šumanovića u prvi plan ističe i slikar Zoran Velimanović.
Kad se spomene Sava Šumanović, svima je na pameti njegov tragični kraj, u stvari. Ali za mene je Sava Šumanović uvijek bio, u stvari njegov život mi je bio interesantan. Svi životi su, odnosno svi krajevi su nekako tragični, manje ili više i besmisleni, ali on je imao jedan interesantan život. Jako je hteo da izgura to što je imao na umu. I to mi se uvek dopadalo. Na neki način moj život je bio sličan do sada tom njegovom. Ja sam isto odlazio u Pariz više puta, vraćao se, odlazio u Nemačku, izlagao svuda i uvek se vraćao. Zbog toga što sam morao, jasne su mi te njegove situacije sa papirima, sa neprihvatanjem, ovde kad se vratiš. I više kad kažemo Sava Šumanović, pored naravno njegovog slikarstva, je taj njegov put koji se na kraju završio u mestu gde, dobro, on se nije rodio u Šidu, ali je došao kao jako mali i tu se nekako i završilo sve.
O boravku Save Šumanovića u Parizu i o uticaju Andre Lota na njega, Zoran Velimanović, koji je i sam jedno vreme živeo u Parizu, kaže...
Pa on je imao, prvo, svi odlaze u Pariz. Svi odlaze u Pariz, a imao je sreću, nevjerovatno, da je bio učenik od Andre Lota. I Lot je ostavio na njega izvršio jak uticaj, što se vidi do kraja Savinog slikarstva, znači do kraja njegovog rada. Nikad nije izbacio Lota iz svoje umetnosti, koliko god je prolazio faza, koliko god je menjao i motive kojima se bavio, Lot je uvek bio prisutan kod njega. Znači taj Pariz koji je on kao mlad doživeo i u koji se stalno vraćao je očigledno imao nekog smisla kod njega kao slikara. I eto, taj Pariz u stvari za mene je ono što je najjače kod njega. Čini mi se da je ovaj posle povratak bio nekako na silu i da nije bio željen, ali pošto se našao gde se našao i život je takav kakav je, on je nastavio da radi. Ali za mene je Sava Pariz.
Zoranu Velimanoviću su omiljene Savine slike upravo one koje su nastale u Parizu.
Meni su i omiljene Savine slike. Pijani brod, doručak na travi, recimo Mornar na molu, a to je sve nastalo 20. godina u Parizu. Mislim da je Mornar na molu postao, kad je bio prvi put 21. recimo, a mislim da je ovo, da su ove dve nastale kad je otišao drugi put. Za recimo za Pijani brod je interesantno da je nastalo u jednom naponu. Da je on ju naslikao za 7 dana. 7 dana i 7 noći. I to se vidi na toj slici. To je sve bilo pod uticajem Andreolata, pod nekim njegovim konstruktivizmom i nekim analitičkim kubizmom. I on je to zadržao. Ali ja volim kubizam, i kad pričamo o Savi, za mene su upravo slike Pijana lađa ili brod, jel, i doručak na travi, ono što ja mislim pod Savom Šumanovićem.
Takvo osjećanje slikarstva Save Šumanovića ima veze sa tim da Zoran Velimanović voli umetnički identitet slikarskog pravca koji se naziva tim imenom – kubizam.
Ja kad sam počinjem, za mene je kubizam bio nešto, revolucija. Ne samo za mene, naravno, ali je svakako bio revolucija. Mislim da je Picasso, kad je naslikao avinjonske gospođice, odnosno gospođice iz Avinjona, pošto se odnosi na ulicu, avinjonsku ulicu, jel, to su prostitutke, jel, on je, ja mislim da je 20 godina tu sliku držao okrenutu ka zidu. Koliko je bila prerano naslikana, koliko je znao da ljudi neće shvatiti kubizam i neće shvatiti tu sliku. I kad, dakle, zaista je tako, i za mene je kubizam predstavljao slobodu. Jako mi se dopalo da možeš nekoga da naslikaš jan fas iz profila odjednom, ili da ne završiš neku ruku, ili to je davao kubizam. Ovo ostalo što sam bio poznavao ranije, mene suviše je limitiralo, morao si da uradiš neke stvari. Evo ti nisi morao ništa. To je meni dalo slobodu kao slikar. Ja i dalje to radim. Isto tako radim sve što hoću. Onda shvatiš jednu ogromnu slobodu doživiš. Možeš da radiš šta hoćeš. Ti si jedan mali, neću da kažem Bog, to je gruba, mislim, bilo bi pregrubo reći za čoveka tako nešto, ali ti imaš mogućnost da radiš stvari koje ne mogu da se rade. To je meni dao kubizam, i verujem da je njemu kao mladom čoveku, posebno u to vreme kada je on otišao, jer je to vreme već i nastajalo, da je to njega potpuno izmestilo. Zato je on prionuo tu, prvo što je bio mlad, drugo to je bilo izuzetno jako. E, i naravno doživio ono što doživimo svi kad se vratimo ovdje. On je probao, posle imao izložbu u Zagrebu i pokušao je da ta sva iskustva iz Pariza prenese ovdje na ovo podneblje, međutim naišao je na, blago rečeno, nerazumevanje. Pokušavao je da objasni, pisao je traktate, pisao je, ali to naravno nema smisla, i mislim da je digao ruke od tog objašnjavanja, i to je i pametno, jel? Ne treba ljudima objašnjavati ono što oni ne mogu da osete.
Kada se iz Pariza vratio u Šid, Sava Šumanović je stvorio svoj novi stil, koji je nazvao stilom Kako znam i umem. Zoran Velimanović kao veliki kvalitet umetničkog stvaranja Save Šumanovića vidi njegovu sposobnost da se menja. A za taj novi stil, odnosno ime tog stila, Zoran Velimanović tvrdi.
Pa ja mislim da sam šalio, naravno, jer u to vreme već bio zreo. I to je jedna vrsta provokacije. Znao je on vrlo dobro šta radi, a nazvao je to tako, eto, šala. Možda isprovocirao negde nekoga, pa je to ostalo zapamćeno. To je jedan zreli slikar koji je puno toga prošao, imao je dovoljno iskustva, upoređivao je. Ono što mi se sviđa kod njega je da je imao hrabrosti da se menja. Nikada nije upao u manir, što se jako često dešava slikarima. Vi imate slikara kome ne možete da razlikujete sliku od pre 20 godina i sad. Potpuno su iste. Što je meni nejasno, i ne znam kako može neko da se 20 godina ili već koliko ne promeni. A nije lako menjati se, i nije lako izaći iz jedne sigurne sredine i ući u nešto novo, jer vi živite od toga, i pitanje da li će to ljudima da se dopadne. A Sava je hrabro menjao. Ostajalo, uvek možete prepoznati. Vi kad vidite sad, je li tu Galeriju Matice Srpske ili u Šid ili bilo gde, evo i u Narodnom muzeju Pijana lađa, vi ćete uvek da prepoznate Savu Šumanovića. A sve su to drugačije faze i drugačiji periodi. Znači, zadržao je tu svoju suštinu, ali je bio dovoljno hrabar da uživa u tom. Jer kako možeš da uživaš u nečemu što se ne menja pola tvog života. Kaj, to nije iskreno.
Što se Savinih pejzaža tiče, Zoran Velimanović smatra da su predstavljali neku vrstu kompromisa. Veliku produktivnost Save Šumanovića i veliki broj stvorenih slika Zoran Velimanović vidi kao neku vrstu pokušaja da se umetnik nastani u svojim slikama, kao želju da počne u potpunosti da živi u svom vlastitom svetu.
Pa ja mislim da je to bio kompromis. Ja mislim da to nije željeno, kao što nije bio željen ni njegov povratak. Njemu je umro otac, onda je preuzeo imanje. Šta možete vi da radite i u Beogradu zimi, a da ne kažem u malom gradu zimi, a tek u to vreme. On je samo slikao. Vidiš da ima tamo preko 400 slika je on uradio. Sada njegova majka je sačuvala, dakle, i da, to je sada u legatu. 400 slika treba, ja slikam po ceo dan, ja ne znam kako je uspeo da naslika tolike slike. Znači da je non stop radio. Kad slikar non stop slika, dođe u jednu fazu kad ga više ništa drugo i ne interesuje. On ne želi da izađe iz tog sveta. Jer u tom svetu mnogo bolje nego u ovom van. Pa, ako je toliko slikao, znači da mu je jako bilo dobro u tom svetu, znači da nije hteo da izlazi u ovaj spoljni svet. Vratno mu se ovaj spoljni svet nije dopadao. To možda govori o njegovom stanju. Zašto je živio u tim slikama? Nije on živio u pejzažima, on živio u slikama tih pejzaža. U tim šiđankama koje su prikazane na taj lotovski način, dakle, koji nikad nije izbrisao iz sebe. I čini mi se da, ja evo, govorim o onome što se meni sviđa, sviđa mi se taj napon mladog čoveka koji je otišao u Pariz pun snage. Ovo je zreli Sava, ali koji nije, mislim, odabrao to, nego je prosto to njemu ponuđeno i to radio.
Na slikama Save Šumanovića, na kojima dominiraju svetli tonovi i vedre boje, Zoran Velimanović ne vidi toliko radost življenja, koliko svojevrsnu melanholiju.
Mislim da nema tu radosti. Iako su tada govorili, pa evo pogledajte kako Sava Šumanović može, pogledajte njegova svetla, sunce, njegovo možete i vi. Mislim da je čak i bio neki tekst na tu temu. To je bilo i pred rat, onako, i već je bila neka loša atmosfera. A ja ipak ne nalazim u tome upravo to sunce. Više nalazim tu melanholiju koja je prikazana na tako jedan, možda čak malo i agresivan način. To svetlo mi prosto dođe prejako da bi bilo optimizma tu.
Saša Marjanović je diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Gordana Nikolića. Na istom fakultetu je i magistrirao 2009. godine. Iza sebe ima više grupnih i samostalnih izložbi kod nas i u inostranstvu. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije.
Radovi Saše Marjanovića u znaku su konstantnog preispitivanja odnosa koje društvo ima prema pojedincu i odnosa pojedinca prema samom sebi u njegovom socijalnom i porodičnom okruženju. On posebnu pažnju poklanja iskustvima čovekovog najranijeg životnog doba. Prizivanje slika detinjstva, oživljavanje detinjeg pogleda na svet i njegovo poređenje sa pogledom odraslog čoveka, postavljanje pitanja koja se tiču čovekovog identiteta, neki su od elemenata njegovog umetničkog rada.
Saša Marjanović pokušava da dramu ljudskog postojanja sagleda kao celinu, stoga kao predloške za svoj rad koristi fotografije poznatih i nepoznatih ljudi, kao i one od prijatelja ili sa interneta. I ne samo to. On kroz svoje radove otvara dijalog sa drugim slikarima, piscima i omiljenim rediteljima, kakvi su Wim Wenders, Andrej Tarkovski i Mihael Haneke.
Životni i stvaralački put Save Šumanovića najviše je vezan za dva grada, Pariz i Šid. U Parizu je stekao slikarsko znanje i iskustvo. Po povratku iz Pariza u Šid, Sava je stvorio novi stil koji je nazvao stilom kako znam i umem. Upivši u sebi mnoga znanja vezana za slikarsku tehniku, umetnik je osjetio potrebu da progovori isključivo vlastitim glasom. Umetnik kaže da je taj stil u muci osvojio i dodaje:
bio sam nameran da izdržim do kraja tu borbu i da sav svoj materijal, kao i sve svoje gledište na slikanje, izradim sam, ne mnogo drugačije od opšteg i onog što se radi u savremenom slikarstvu, ali da bude osvojeno kroz moj trud i da postane tako moje.
O Savi Šumanoviću, njegovom životnom i stvaralačkom putu, o borbi i promenama koje su se na tom putu zbivale, slikar Saša Marjanović kaže:
Savo Šumanović je prirodno ličnost jedne epohe s početka 20. veka, za koju možemo reći da je imao veliki uticaj na tadašnju savremenu scenu bivše Jugoslavije, pošto samo se školovao u Zagrebu. Posle odlaskom u Pariz bio je, kao i većina tih, da kažemo, ljudi na tom putu, mladih ljudi, koji je bio u školi Andrea Lota, koja je bila prepoznatljiva po toj nekoj, ajde da kažemo, da je nazovemo kubističkoj školi, koja je bila tada veoma aktuelna. Ono što je meni interesantno, naročito u tom ranom periodu kod Save, primeću se baš taj uticaj te škole. I naravno, to je jedna, da kažemo, hajde, ne možemo da nazovemo trend, ali aktuelna jedna scena koja je prosto podržavala tu taj kubistički način izražavanja. Mislim, Save to osetio u Parizu i pokušao naravno da se prilagodi tim savremenim tendencijama. Ono što je meni interesantno je taj njegov put, kako se on stvari, kako je prelazio iz jedne faze u drugu, taj uticaj Pariza i sve to je zaključno sa njegovim životom u Šidu.
O Savinoj ranoj kubističkoj fazi, o slikama nastalim u Parizu, a pre svega o slici Pijana Lađa, Saša Marjanović razmišlja ovako.
Taj prvi početak te kubističke faze, to se tačno vidi ta škola Andrea Lota, to su uglavnom mrtve prirode, pejzaži koji su svedeni, jel kako, mislim, poznavajući kubizam, vi prepoznajete taj rukopis. E, već sa Pijanom Lađom, to je već jedan drugačiji rukopis u likovnom smislu, sada pričamo, gde se osjeća taj malo ekspresionistički jedan prizvuk samog slikanja, što i on i navodi da je za 7 dana naslikao tu sliku. Naravno, ekspresionističko slikarstvo se zahteva na jednoj, da kažemo, bržoj gestualnom načinu slikanja. Znamo da je inspiracija bila Rembova pesma, istoimena pesma, međutim meni to nešto, ajde da kažem, nije bitno, inspiracija može da bude pesma, ali ono što je meni tu daleko interesantnije, ja mislim da je tu veći uticaj te Žirkove slike Splav meduza, nekako mislim da je on to imao prilike da vidi, nekako je to postaklo, zaključno sa Rebovom pesmom, došlo je do neke te kompozicije onako jako dinamične po dijagonali te Pijane Lađe, gde je onako, da kažemo, ta slika je veoma snažna, ekspresivna i onako puna sugestije. Meni lično je mnogo prihvatljivija ta faza nego ta rana kubistička, zato što se tu već polako pravi iskliznuće od te uticaje škole Andrea Lota. E sad kasnije, ima u tom periodu baš i Pijane Lađe, ima nekih aktova koji se sećam, koji su fantastični onako i u materiji tu, on i počinje malo da gradi sliku sa tim u pastuoznije i namazima i prosto nekako to kasnije u tom šidskom periodu se baš i osjeća tako kako ta paleta i gestualnost i prosto struktura same slike počinje da funkcioniše na jedan drugačiji način.
Saša Marjanović govori i o uticajima slikara kao što je Modigliani na Savu i o tome šta mu je značio Pariz, a šta Šid.
Neki biografski podaci pominju da se on družio sa Modiljanijem. Osjeća se ta, kako bih rekao, neka struktura Modiljanijeve slike. Prosto on je bio neki tim savremenim tendencijama, to se prosto negde osjeća. Save kao mlad čovjek bio jako ambiciozan, hteo je, napravio gomilo neke slika za jedan vrlo kratak period, tad kad se vratio iz Pariza, izložio, ne znam, da bi bilo neko 400 slika za par godina. Tako da je bio jako produktivan, to znači da je on imao neverovatnu želju da se pokaže, da pokaže šta smo. Međutim, kao i sudbina gomile naših slikara, kad odlaze mi mislimo da ćemo biti prihvatljivi tamo, međutim uvek smo nekako skrajnuti, to njegovo razočarenje u taj sistem, zapadni sistem, je u stvari doveo do toga da se on definitivno vraća u svoje rodno mesto. Ali meni je taj Šid lično, ja, kako da vam objasnim, prema pejzažu i uopšte toj tematici nemam neku bliskost. Možda mi je više u temama bliža ta Pijana lađa, ali ako iščitavamo sad tu Savinu želju da napravi nešto autentično iz prostora dakle on došao, tu možemo povezati sa, recimo, ako uzmemo pisce poput Meše Selimovića ili Ive Andrića, koji su pisali u svom nekakvom podneblju, tom Ivo Andrić o Višegradu, onda Meša Selimović je pisao o toj kasabi u romanu Derviš i smrt, onda je logično da negde umetnik se vraća svojim korenima i prepoznaje tu vojvođansku ravnicu, da kažemo melanholičnu, u kojima ima elemenata sada raznih godišnjih doba, nekih zimskih pejzaža, prolećih, letnjih, to sada i nije toliko bitno. Koliko je bitno da on shvatio šta su stvari, šta je ono što suštinski veže umetnika i gde su ti, gde ta večita inspiracija, u stvari je to je podneblje odakle on iznikao. I ma kako se meni lično ne sviđalo Savino slikarstvo tog šitskog perioda, zato što su motivi i pejzaži, ne mogu da prenebrenem činjenicu da je on u stvari potpuno otišao svoje korene. I to je ono što je najuzbudljivije kod Save. Jer vi imate utjecaj škole, imate utjecaj raznih tokova likovne umetnosti u tom periodu i tu se osjeća ta, da kažemo ta kubistička, pa onda ekspresionistička ta faza, ali ono što je u tim šitskim pejzažima lepo, to je ono što se on vrati svojim korenima.
O šitskim pejzažima, o paleti stvorenoj tada, o radosti i melanholiji prisutnim na njegovim slikama i o stilu kako znam i umem, Saša Marjanović kaže.
To jeste poenta priče, da on ulazi u jednu paletu lepih tonova, prospuno nekih lirskih ti pejzaži, recimo, oni su u tim senkama plavičasti, onako ima tu i sad dosta tog iskustva impresionizma koje on utkao onako fino, koloristički, ima jedna lepota, jedan sklad tog horizonta koji se kontinuirano negde pojavljuje, onda to rešavanje njegove, recimo, što je interesantno, nebo ostavljao dosta lazurno slikano, onda pasto nabija u tim donjim pojasevima pejzaža, odnosno te zemlje, da kažemo, da ispod snega vi osjećate zemlju zato što je ona nabijena pastom, nije ona bukvalno tretirana, ali nekako pokušava da odvoji ta dva elementa vazduha i zemlje. I to je ono što je meni lično interesantno ako izuzmemo tu kolorističku varijantu. Naravno, ta ravnica, ona donosi jednu tu jednu melanholiju same te horizontale, ali to svetlo, u stvari, te širine neba i tog pojasa zemlje, u stvari, doprinosi tome da on je sagledao tu, recimo, kolorističku vrednost tih šitskih pejzaža. On je nekako u tim pejzažima konačno krenuo da se raduje. Mislim, osjeća se ta radost zato što je on prepoznao više, izgubio je svu moguću ambiciju da sada mora nekom da pokaže, onda ja i izgovori ono kako znam i umem, ali to jeste nekako otrežnjenje od toga da on mora sada da bude, ne znam, svetski priznat, da Sava mora da bude u svetskim tokovima. Imate te pojave koje se pojavljuju kontinuirano kroz istoriju umetnosti, koje uopšte nisu, koji su van nekih tih tokova, poput Baltusa, ne znam, Giacometija, koji su potpuno skrajnuti van tih trenutnih pravaca koji su tada važili u likovnoj umetnosti. Znači, imate biljke, ja kad to zovem biljke za sebe, potpuno samo oni nikle nekako, ali kroz to iskustvo njegovog iscrpnog i tog Pariza i svog tog njegovog života, on je morao da dođe do te tačke polazne. Da je, postavlja samo pitanje šta bi bilo samo da je duž živa. Kako bi to tek slikarstvo bilo, to je pitanje. Ja mislim da on tek tu načeo nešto, ja, da bi on možda i otišao i dalje.
Što se stila, kako znam i umem, tiče, Saša Marjanović predlaže i jednu paralelu, i to sa holandskim slikarem Van Eyckom.
Neminovno imate utjecaj kad ste mladi i pokušavate da vi tragate za nekim svojim svetom. Nije Sava prvi koji je rekao kako znam i umem. Ima i na Van Eyckovoj slici čovjek sa crvenim turbanom gdje je napisao najbolje kako sam umeo. Znači, prosto umetnik dođe do jedne tačke kada shvati da više jedino je to ostalo. Nema više ništa drugo sem da vi doprete do samog sebe i to je ta tajna. To malo je u stvari najviše ono što možete da pružite. Kada ste potpuno ogoljeni, kad više nema izlaza, kad ste sabijeni ka samom sebi i onda mora to nekako da izađe iz umetnika. Nema više, ništa nije ostavljeno kao pokušaj. To je ono, došlo je do krajnje tačke. Ja se uvijek pitao kad sam vidio tu sliku Van Eycka, čovjek sa crvenim turbanom, kaže, najbolje kako sam znao, jer te ćeš bolje. Tako da u stvari to je Sava, moguće da je Sava čak i znao za tu izjavu Van Eycka, na to piše na ramu, portret čovjeka sa crvenim turbanom, da nije isključeno da i on spozna sam tu istinu, da je u stvari je jedini ispravan put da vi budete iskreni prema sebi, da prosto zanemarite te trendove, tokove i da konačno krenete oslobođeni da stvarate. To su stvari zove stvaralaštvo, jer je to suština stvaralaštva.
Od kolikog je značaja izbor teme u slikarstvu?
Tema slike je bitna za samog autora. Kod Save je bio pejzaž bitan zato što je on tu rođen i on je našao neku relaciju i uspostavio je taj dijalog sa Šidom. I što je meni sasvim u redu, ne morate vi da imate neke, ja kažem, ne treba se čovjek praviti previše pametno, odnosno ono što nije, ali treba da bude iskren. Kad ste iskreni, onda šanse da se omaši su jako male. A ono kada pokušavate da ambicija pretera o nečemu gde vi niste, uvijek ćete osjećati jedno unutrašnje nezadovoljstvo i to je ono nezadovoljstvo koje Sava kontinuirano prolazio jer nije pronalazio sebe. Onog trenutka kada je pronašao sebe, pronašao i neki svoj unutrašnji mir.
Po čemu je Sava Šumanović najviše prepoznatljiv?
Ja mislim da je prepoznatljiv baš po tišinskim mesajima. Upravo i zato i govorim. Vi ćete vidjeti Savinu sliku iz tih 20. godina kubističke i okej, može da bude i bile takvih gomila. Ali pejzaža Savinih, šidskih pejzaža nije bilo. E tu je taj kvalitet koji prosto imate kod Giacometti istu fazu kad je bio u nadrealistima, mislim, i imate tu fazu nadrealističku i okej, jedan u nizu, mislim, podsjeća na Karla Karu, na razne autore, može da bude Karla Kara, može da bude Giacometti, nebitno, ali Giacometti je ono što je kasnije bio. Mislim da je u tome taj najveći kvalitet Save u tim pesažima.
O tišini koja se osjeća na nekim Savinim slikama, a pre svega na šidskim pejzažima, Saša Marjanović kaže...
Ako sada pravimo paralelu te tišine, hajde, možemo da dovedemo, mislim, nisu u direktnoj vezi u likovnom smislu, ali može da se nađe veza, recimo, sa Dekirikom i tim metafizičkim njegovim prostorima, gde postoje jake seke tamne, gde jedna arhitektura, jedan gradski segment pejzaža, recimo ulica i zgrada i odsustvo čoveka. Kod Save se isto vidi u tim pejzažima odsustvo čoveka. On nije prisutan direktno na slici u smislu opisivanja, sada da imate jednog, kao kod Van Goga, ne znam, ili Milea, sejača u polju ili sad nekog seljaka koji radi tamo u daljini, vidi se ili blizini. To je čist jedan likovni pejzaž i ništa više sem toga. Tu barata potpuno likovnim elementima i to je ono što je u stvari gde dovodi do tih metafizičkih, da kažemo, poimanja tišine. Jer imate taj neki mir koji osjećate i tu tišinu. Nema žagora, imate samo jednu meditativnu notu i tog odnosa prema pejzažu.
Pitali smo Sašu Marjanovića koje su mu omiljene slike Save Šumanovića.
Definitivno ta Pijana lađa, Most na Seni, taj jedan akt, ne znam kako se zove, zaboravio sam sleđe, to je nek 1927-30, tako nešto taj period. I definitivno Pejzažiti zimski šitskog perioda. To mi je onako naj tih, recimo, desetak slika nekako bih mogao da uvek gledam.
Šta je po Saši Marjanoviću suština stvaralačke avanture Save Šumanovića?
To traganje, to mi je u stvari suština i kako dolazi na kraju do samog sebe. To mi je, mislim, zato što prosto nekako mi je prirodan proces čovjeka koji hoće nešto da kaže i onda on pokušava da nalazi neke jezike kako bi saopštio svoje unutrašnje stanje i onda na kraju shvatite da je jezik tu tako blizu da nije morao ni da odlazi tako daleko da bi došao do toga. Vi se nekako oslobađate da budete slobodni, u stvari da ne robujete jednim jezikom koji se služite, nego da možete da pravite razne avanture, da probate, da prosto to je život, život nosi sa sobom razne amplitude i uspona i padova i pokušaja i zašto ne i pogrešiti, jer živ čovjek, mislim, nema čovjeka koji ne greši, ali mi nekako gledamo ono, kad se bavite tim poslom, kao nikako ne smete da pogrešite, sad vi morate izložiti to i šta će reći kritika, šta će reći javnost. Ima tu i kod Save u njegovoj biografiji gde on bio jako, jako razočaran u loše prihvatanje njegove slika. Mislim, svaki čovjek ima taj problem, jo, kao šta će neko reći, da će se to ljudima dopasti, kritici, da li će to sad... Na kraju, kad se oslobodite svih tih tereta, počinjete da uživate. Pa ja mislim da je iskrenost u stvari ono što na kraju presudi. Da je definitivno ta iskrenost u stvari je presudila u tome da, kao i kod Lubarde, kad bi 49. Pejzaži crnogorski, da on probija tu prosto neku svoju, raskida sa socijalizmom i počinje definitivno da biva Lubarda. I to ljudi definitivno prepoznaju, nema tu, što kažu, nema laži, nema vremena, mislim, ne mora onda iščitati to na racionalno, nema on to osjeća, je to pravi njegov put. Kod Save je to, ja mislim, ta iskrenost u stvari je doprinela da on ispliva u te, da kažemo, prepoznatljive, da bude prepoznatljiv u narodu kao jedan od bitnih autora, tako da nazvam.
U emisiji Kod dva bela goluba slušali smo slikare Biserku Petrović, Zorana Velimanovića i Sašu Marjanovića. Oni su govorili o Savi Šumanoviću, kako vide i osjećaju njegovo slikarstvo i šta im ono znači u njihovom stvaranju. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Željko Maksimović, Milena Borčanin, Predrag Urošević, Igor Dragićević. Urednik Tamara Krstić.
Eko. Ove ne. nedelje u Disu. Milka čokolada više vrsta 84,99. Limun kilogram 79,99. Dis, kupit ćeš više.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Eko.